VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada cerita dari Norman Yahya, warga Indonesia asal Bali, yang akan bercerita tentang pengalamannya puasa di rantau. Dilanjutkan dengan informasi tentang kegiatan warga Damaskus saat Ramadan dan gandum yang dapat mengurangi risiko kanker. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dapat merasakan dan menjalankan ibadah puasa Ramadan di luar negeri merupakan pengalaman yang langka, khususnya di saat sedang belajar lagi dengan beasiswa ataupun mendapatkan kesempatan berkarir. Berikut selengkapnya. Pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Norman Yahya, warga Indonesia asal Bali, beruntung mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berkarir di Qatar.
Saya baru saja menyelesaikan proyek FIFA World Cup 2022 di Doha, Qatar, dan sekarang lagi break. Sambil break, saya mengambil kelas di bidang digital communication.
Selain mendapatkan kesempatan berkarir di Qatar, Norman Yahya yang juga pernah mendapatkan kesempatan belajar di Italia dan Virginia, Amerika dengan beasiswa, yang juga memberikan pengalaman istimewa bagi Norman Yahya karena bisa merasakan dan menjalankan puasa Ramadan yang berbeda dengan di Indonesia.
Sebelumnya saya bekerja di Doha, Qatar dari tahun 2018 sampai dengan 2019 di bagian Talent and Culture Department di sebuah hotel di sana. Dan saya harus kembali ke Indonesia memang karena COVID-19 yang durasinya cukup lama. Hingga alhamdulillah di tahun 2022 saya kembali lagi ke sana bekerja sebagai guest relation untuk project FIFA World Cup Qatar 2022.
Selain mendapatkan kesempatan berkarir di Qatar, Norman Yahya juga pernah mendapatkan kesempatan belajar di Italia dan Virginia, Amerika dengan beasiswa yang juga memberikan pengalaman istimewa bagi Norman Yahya karena bisa merasakan dan menjalankan puasa Ramadan yang berbeda dengan di Indonesia.
Tentunya ada perbedaan ketika saya merayakan Ramadan di Qatar dan ketika saya merayakan Ramadan di Indonesia ataupun negara lainnya. Karena kalau di Qatar, vibes yang saya dapatkan adalah lebih calm dan lebih tenang. Karena budaya masyarakat di sini adalah untuk bulan Ramadan lebih banyak beribadah dan juga beristirahat. Terbukti dari perusahaan-perusahaan, instansi, ataupun pusat perbelanjaan, banyak yang tutup pada saat siang hari ataupun mengurangi jam buka mereka dan memberikan durasi kerja yang lebih pendek untuk karyawannya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, ketika bulan Ramadan itu lebih ramai, lebih fun, jadi sangat berbeda sekali dengan di Qatar. Sedangkan ketika saya di Amerika, karena Muslim merupakan minoritas, sehingga vibes-nya pun juga berbeda dengan Ramadan yang saya rasakan di Qatar dan juga di Indonesia.
Norman Yahya juga bercerita tentang pengalamannya dalam menjalankan puasa Ramadan di Amerika Serikat saat dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah lagi di negara bagian Virginia yang merupakan pengalaman istimewa yang berbeda dengan pengalamannya menjalankan puasa Ramadan di Qatar maupun di Indonesia.
keunikan yang saya rasakan ketika merayakan Ramadan di luar Indonesia seperti di Qatar adalah saya bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mengetahui budaya dan juga tradisi yang ada di negara tersebut. Sebagai contoh, kalau di Indonesia ada namanya Bazar Ramadan, itu banyak orang berjualan kaki lima, sedangkan di Qatar tidak ada. Karena berjualan kaki lima ataupun membuka usaha harus memiliki izin dan juga tidak boleh berjualan di pinggir jalan.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Norman Yahya juga bercerita tentang pengalamannya dalam menjalankan puasa Ramadan di Amerika Serikat saat dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah lagi di negara bagian Virginia, yang merupakan pengalaman istimewa yang berbeda dengan pengalamannya menjalankan puasa Ramadan di Qatar maupun di Indonesia.
Keunikan yang saya rasakan ketika merayakan Ramadan di luar Indonesia seperti di Qatar adalah saya bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mengetahui budaya dan juga tradisi yang ada di negara tersebut. Sebagai contoh, kalau di Indonesia ada namanya Bazar Ramadan, itu banyak orang berjualan kaki lima, sedangkan di Qatar tidak ada. Karena berjualan kaki lima ataupun membuka usaha harus memiliki izin dan juga tidak boleh berjualan di pinggir jalan. Nah, sedangkan kalau di Qatar ada namanya Ramadan Tent. Ramadan Tent ini biasanya didirikan oleh sebuah organisasi ataupun penduduk asli di sana dan memberikan makanan dengan paket lengkap dan porsinya juga cukup banyak kepada orang-orang yang berpuasa maupun kepada orang-orang yang tidak berpuasa boleh ikut serta di sana. Dan selanjutnya adalah midnight shopping, karena kalau di Qatar itu pada saat siang hari di bulan Ramadan itu ditutup toko-toko dan pusat perbelanjaan, jadi kita bisa melakukan midnight shopping pada saat malam hari. Selanjutnya adalah sholat taraweh. Kalau di Qatar standar sholat tarawehnya itu 8 rakaat dan imam yang memimpin sholat itu yang sudah terpilih. Panjang pendek bacaan biasanya tergantung dari kapasitas masjid. Semakin besar masjidnya, bacaannya semakin panjang, dan masjid dengan kapasitas yang lebih kecil, bacaan ayatnya lebih pendek.
Norman Yahya tetap gigih mengejar cita-citanya untuk dapat kembali bekerja di Qatar dalam proyek Doha Expo mendatang. Untuk itu, dia mempersiapkan diri dengan mengambil kelas digital.
Untuk bulan Agustus tahun ini sampai dengan tahun 2024, Qatar akan mengadakan Doha Expo, salah satu event atau proyek dari Qatar yang mengundang partisipan dari seluruh negara yang ada di dunia. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan dan rezeki, saya ingin mencoba untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Tidak lupa di kesempatan ini, Norman Yahya juga berbagi tips sukses untuk bisa berhasil dalam mendapatkan kesempatan belajar ataupun berkarir di luar negeri.
Tips untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengejar karir di luar negeri, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba. Dan yang kedua, melakukan research. Karena sekarang kalian dibantu oleh sosial media, website, dan lain sebagainya yang bisa memberikan kalian informasi tentang peluang karir dan pendidikan di luar negeri. beberapa tahun lalu ketika saya mencoba mendaftar untuk beasiswa ataupun peluang karir di luar negeri, saya membutuhkan waktu yang sangat lama karena memang sosial media tidak semasif sekarang. Jadi sosial media dan internet sangat membantu sekali kalian yang ingin mengembangkan karir dan juga pendidikan kalian. Selanjutnya adalah kalau gagal, coba lagi, gagal lagi, coba terus sampai kalian meraih goal kalian dari segi pendidikan ataupun karir kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena berdoa bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja tips dari saya tentang karir dan juga pendidikan. Terima kasih VOA Indonesia dan sukses terus buat VOA.
Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga Damaskus melestarikan tradisi mereka meskipun banyak perubahan yang mereka hadapi akibat krisis ekonomi yang berkecamuk di Suriah. Satu di antara tradisi itu adalah takriza, piknik yang berlangsung pada sepekan terakhir sebelum Ramadan. Namun takriza tahun ini berlangsung dengan beban ekstra karena krisis tersebut. Bekal makanan mereka jadi lebih sederhana, dari yang umumnya daging panggang menjadi makanan rumahan biasa. Hana Fawaz, warga yang menikmati takriza, mengatakan,
"Selama perang, kami kehilangan banyak hal. Kami takut berpiknik dan takriza karena mortir dan perang. Sewaktu perang berakhir, perang ekonomi baru muncul. Orang tidak memiliki sarana ekonomi untuk piknik dan membeli daging untuk dipanggang. Terlepas dari semua itu, takriza tetap eksis meskipun menggunakan cara-cara lebih sederhana. Misalnya, orang-orang membawa makanan dan camilan dari rumah. Takriza sekarang lebih mengenai pertemuannya, bukan makanannya."
Ghazan Moghrabieh adalah pemilik sebuah taman pribadi. Di taman tersebut, orang harus membayar sekitar Rp5.100 untuk tempat duduk saja. Pengunjung bebas membawa makanan mereka sendiri. Moghrabieh mengatakan,
"Mereka yang datang piknik membawa makanan sederhana seperti kacang, humus, dan hidangan masakan sendiri. Hanya 5% pengunjung yang makan daging panggang tahun ini. Benar-benar sangat sedikit. Tahun lalu situasinya lebih baik daripada tahun ini. Dulu makanannya lebih banyak daripada sekarang."
Keruntuhan ekonomi Suriah yang dipicu konflik bertahun-tahun, sanksi-sanksi barat, krisis mata uang, dan hilangnya wilayah penghasil minyak di bagian timur laut dari kontrol pemerintah mendorong jutaan orang semakin dalam terjerumus ke kemiskinan setiap tahun. Dengan pendapatan negara yang terus merosot, pihak berwenang terpaksa memangkas subsidi yang membantu warga Suriah dalam menghadapi dampak terburuk krisis. Pemerintah juga bersusah payah membeli bahan bakar impor setelah perang di Ukraina meningkatkan harga energi dunia. Untuk mendorong warga Damaskus melestarikan takriza di tengah himpitan ekonomi, band Damascene House menyelenggarakan takriza, di mana mereka menampilkan tari-tarian tradisional serta pembacaan dongeng dan puisi yang menarik banyak pengunjung. Takriza diselenggarakan di Rabwa, bagian timur kota, dan ruang hijau lainnya yang mengelilingi Damaskus. Takriza biasanya diadakan pada penghujung bulan Syaban, bulan ke-8 dalam kalender Islam, dan tepat sebelum dimulainya bulan suci Ramadan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Rodenstedt Research, salah satu lembaga riset pertanian tertua di Eropa, melakukan riset mengenai gandum di Hertfordshire, tidak jauh dari ibu kota Inggris, London. para peneliti di sana bermaksud untuk mengedit gen gandum yang dapat menghasilkan senyawa yang disebut asparagin. Senyawa yang secara alami terbentuk pada tanaman ini penting untuk kesehatan tanaman, yakni mengatur penyimpanan nitrogen. Namun ketika gandum diproses menjadi tepung dan kemudian diolah menjadi produk yang dipanggang seperti roti, asparagin berubah menjadi senyawa lain yang disebut akrilamida, yang dalam jumlah sangat besar dapat menyebabkan kanker. Kata Profesor Nigel Holford yang memimpin penelitian di Rothamsted.
So what we're trying to do is reduce the amount of asparagin.
Jadi apa yang kami coba lakukan adalah mengurangi kadar asparagin di dalam butiran gandum. Ini artinya lebih sedikit akrilamida yang terbentuk dalam roti dan semakin sedikit lagi ketika roti itu dipanggang. Begitu pula pada sereal untuk sarapan dan produk-produk camilan seperti biskuit.
Asparagin juga terkandung dalam makanan bertepung seperti kentang dan umbi lainnya. Industri makanan terkejut mengetahui fakta tersebut karena senyawa ini sebetulnya bahan kimia yang biasa digunakan ahli biokimia, kata Holford. Sejauh ini berbagai penelitian yang mengaitkan akrilamida dengan efek negatif tertentu seperti kanker terbatas pada percobaan dengan hewan. Penelitian itu juga menggunakan akrilamida dengan dosis sangat tinggi dan diberikan untuk periode yang jauh lebih singkat. Profesor Nathan Davis dari Institut Kesehatan Hati dan Pencernaan di University College London menjelaskan mengapa akrilamida mungkin meningkatkan risiko kanker. Ia mengatakan,
"That's because acrylamide in our food goes through a process in the body and converts."
Ini karena akrilamida di dalam makanan kita melewati proses di dalam tubuh dan berubah menjadi bahan kimia lainnya. Bahan kimia ini berinteraksi dengan DNA kita. Hal-hal yang berinteraksi dengan DNA di dalam sel-sel kita menimbulkan gangguan dan ketika itulah sel-sel menjadi sel kanker. Semakin banyak kita mencerna akrilamida, semakin besar peluang DNA dan kita sendiri terimbas, yang kemudian meningkatkan risiko kanker kita.
Holford menjelaskan tentang proses mengedit gen. Satu bagian jaringan gandum yang sangat kecil dibiarkan di cawan petri. Satu pistol gen digunakan untuk menembak DNA di dalam jaringan tersebut. Proses ini menghilangkan sifat genetik dari DNA yang berbeda dengan makanan hasil rekayasa genetika. Sejauh ini, makanan hasil rekayasa genetika tidak diizinkan dikonsumsi di Uni Eropa atau Inggris. Tetapi Holford mengatakan, sekarang ini Inggris dan Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengubah tolok ukur banyaknya akrilamida yang diperbolehkan dalam makanan. Di Inggris, undang-undang yang akan mengizinkan produksi komersial gandum dengan gen yang diedit telah mencapai tahap akhir di parlemen. Legislasi tersebut sedang menunggu persetujuan kerajaan. Holford menjelaskan, bukan hanya kandungan akrilamida yang akan menentukan apakah tanaman itu layak dikembangkan lebih lanjut. Timnya juga memperhatikan hasil panen dan kandungan protein biji-bijian yang mereka produksi. Nantinya, petani hanya akan mengadopsi tanaman yang mereka yakini memenuhi semua hal tersebut. Holford menjelaskan, sejauh ini hasilnya baik.
50% reduction in asparagin and a 50% reduction in acrylamide.
50% pengurangan asparagin dan 50% pengurangan akrilamida di tepung yang dipanaskan benar-benar hasil yang positif dan menggembirakan. Tetapi uji coba lapangan ini baru berjalan 1 tahun. Kami harus mengetahui hasilnya dalam hal hasil panen, kandungan protein, sesuatu yang perlu waktu bertahun-tahun sebelum membuat gandum jenis ini tersedia bagi para pembudidayanya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.